Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 50 ayrımdan oluşmaktadır.
Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstemhanlı, Muğan Gurultayı veya Sonun Başlangıcı. Attığın addımın Gəncə Bəylərbəyinə hansı fəlakətlər gətirəcəyini bilirsənmi? Odla oynayırsan Uğurlu xan, deyə Bəhmənli elatının axsaqqalı Qorxmaz bəy artıq neçənci dəfə onu inadından döndərməyə çalışırdı. Bilirəm, Nadir bunu bağışlamayacaq. Ancaq Səfəvi xaqanının yoldan ötən çobanların at oğurlarının əlinə keçməsinə razılıq versək, el bizi qınayar. Nadir Səfəvilərin əleyhinə deyil ki, bəs bu qurultay, seçki oyun nədir, deyə Uğurlu xan soruşdu. Bir yandan Təhmasibin İran şahı olduğunu qəbul edir, özünə Təhmasib qulu deyir, o biri yandan da qurultay çağırır, şah seçilmək istəyir. Kör deyilik ki, niyyəti Səfəvilərin axırına çıxmaqdır, ancaq bu işi bizim əlimizlə görmək istəyir. Güya hərbiçilər, əmirlər, dindarlar ölkənin xilası üçün onun şah seçilməsini istəyirlər. Bəhanəsi də budur ki, ölkəni düşmənlərdən təmizləmişəm, ilk addımı atmışam, indi də ikinci addımı atıb dövləti və hakimiyyəti möhkəmlətməliyəm. Birinci işi sərkərdə kimi gördü, ikinci iş üçün hüquqi səlahiyyəti olmalıdır. Niyyəti budur. At üstə oturmaqdan yorulmuşam. Ömrümün qalanını Allaha ibadət etməklə keçirəcəyəm sözlərini hara yazaq bəs? Uğurlu çadırların arasında Nadirin xəfiyyələrinin öz dedikləri kimi qulaqlarının dolaşdığını unudaraq səsini qaldırdı. Gözdən pərdə asır Qorxmaz bəy. Cavanlıqdan tanıdığımız ürəyi açıq, mərd deyib gülən, yoldaşlarından ötürü ürəyini verən Nadir xan yoxdur artıq. İndi gördüyüm bir yırtıcıdır, yaşa dolduqca o dünyasını da unudur. Deməli fikrin qətidir, bir daha soruşdu Qorxmaz bəy. Özün düşün, başqa nə inəmək olar? Mənim nəslimi Tiflisdən Xudafərinəcən bu boyda məmləkətin sahibi eləyən, yüz illər boyu Azərbaycana şöhrət yetirmiş bir sülaliyə xəyanət edə bilərəm. Elat başçılarını yığ, mən də bütün Borçalı, Qazaq, Şəmsəddin, Samux, Qarabağ bəylərinə deyəcəyəm, Nadirə səs verməyəcəyik. Həmin gün qurultaya gələn bütün Gəncə Qarabağ bəyləri ilə görüşüb niyyətlərini bildirdilər. Digər bu söhbət ilə həmin gündə Dizağ Məliyi tərəfindən Nadirin yaxın adamlarına çatdırıldı. Uğurlu xanın şübhəsi əsassız deyildi. Hələ 1735-ci ilin avqustunda bütün dövlət məmurlarına, əyyarlara, kələntərlərə, kənd xudalara məktub göndərərək mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək istəyini bəyan etməsi şah taxt tacına doğru atdığı addım kimi qiymətləndirilməli idi. 1736-cı ilin Novruz bayramı ərəfəsində ölkənin bütün bölgələrinin hakimlərini, ordu başçılarını, xanları, bəyləri, alimləri, din xadimlərini, çeşidli məzhəb və təriqət başçılarını xüsusi fərmanla Muğana, Cavad qəzası yaxınlığında, Kürnlə Arazın qovuşduğu yerin canıbında, qurduğu müvəqqəti ordugahda keçiriləcək milli məclisə çağıranda, Nadirin bir niyyəti, Avropada olduğu kimi ölkəni təsadüflərdən qurtarıb, qanuna bağlamaq, elin seçdiyi idarə etmənin özülünü qoymaq, şöhrətinin zirvəsindəykən hakimiyyətə xalqın etimad göstərdiyi birisini gətirmək və ya öz şahlığını qanunləşdirmək idisə, başqa bir fikri də səltənətin çeşidli yerlərində yaşayan bölgə, ulus və təriqət başçılarının onun haqqında düşüncələrini öyrənməkdir. Bunun yolunu da fikirləşmişdi. Carçıları Muğana toplaşmış 100 minə yaxın adamın arasına yayılır, hər 50-100 nəfərə ayrıca müraciət edirdilər. Böyük xan qılıncının gücü ilə ölkəni işğalçılardan təmizləyib, qiyamları yatırıb, əminamallıq yaradıb. İndi yaşa dolduğuna və yorulduğuna görə dincəlmək, qalan ömrünü ibadətlə keçirmək istəyir. İstəyənləriniz Təhmasibi, istəməyənləriniz Səfəvilərdən ayrı birisini hakimiyyətə gətirin. İndiyədək şahları vilayət başçıları seçirdi, indi qoy 50-lə seçsinlər. Məşvərət üçün 9 gün vaxt vermişdilər. Nadir hakimiyyətdən uzaqlaşaraq doğulduğu yerə çəkilib, tikdirdiyi və günbəzi qızıldan oyulmuş, güllərlə qızıldan tökülmüş, zəfər qılıncı ilə bəzədilmiş məsciddə ibadətlə məşğul olmaq, gününü dincliklə başa vurmaq istəyirdi. Savaşdan qanlanan insan fəlakətlərinə şahid və səbəb olmaqdan yorulmuşdu. Ölkəni yadlardan təmizləyərkən, yeni torpaqlar, yeni məmləkətləri fətihləyərkən çəkdiyi əziyyətlər, şəxsi yidlik və qeyrəti hər kəsə bəlli idi. O da buna güvənərək şah seçkisini el və bölgə bəylərinin iştirakı və razılığı ilə ümumxalq toplantısında öz dediyi kimi Milli Məclisdə keçirmək, dövlət və gələcək nəsillər üçün bir seçki gələnəyi yaratmaq istəyirdi. İçindəki xütbəsənd duyğu isə onu bu təklifinin məclisə gələnlər arasında necə qarşılayacağını izləməyə, hətta bundan ötürü gizli xəfiyyə şəbəkəsi yaratmağa sövq eləyirdi. Muğana toplaşan 100 min adam nəhəng bir nadir torunun içində idi. Məşvərət üçün 9 gün vaxtı da ona görə vermişdilər ki, ara danışıqları uzansın və qonaqların bütün ürək sözləri girəyüzarı ortaya çıxsın. Düzünə qalsa, adının əvvəlində işlədilən Naibül Səltənət, Vəkili Dövlə sözləri Nadiri iyrəndirmişdi. Ürəyində özünü türklərin qədim sərkərdələrindən Mete, Atilla, Çingiz Xan, Əmir Teymur, Şah İsmaililən yanaşı qoyur, hələ bəzi məsələlərdə onlardan üstün tuturdu. Sikkələrdə adını dövrün İskəndəri deyə zərb etdirirdi. Hətta Ankara savaşında ən ağıllı Osmanlı sultanlarından olan İldırım Bəyəzidlə rəftarına görə Əmir Teymurdan narazılığını da gizlətmirdi. Səmərqənd, Buxara və Xivə qələbələrindən sonra Teymurun sinə daşının köçürülüb Xorasana gətirilməsi əmrini də buna görə vermişdi. İlahi, bu Gəncə, Qarabağ, Şirvan, Təbriz nə qədər bərəkətli imiş. Elə 5 il əvvəl Nadir Azərbaycanın minlərlə seçmə cavanını aparmışdı. Çox indi onun hafizəsindədir. Amma nə inəmək olar? Nadirin göylə gedən vaxtıdır. Özünü bərpa olunan dövlətin və dinin başçısı Allahın yerdəki kölgəsi sayır. Üzdə yorğunluqdan, ibadətdən danışsa da, içində bu din və xalqlar məclisindən ayrı şey umurdu. Yəni, bu səs vermə, hakimiyyətdən imtina, sonra hamını minnətçi sadaraq güc bəla ilə, güya xalqın yalvarışı ilə və dövləti bəladan qutarmaq üçün nazeliyə eliyə, yarı könül şah olmağa razılaşmaq tək onun özünə bəlli olan bir qurğu idi. Bu qurğu nəticəsində Nadir naiblik və vəkillik kimi onu heç də böyütməyən, əslində kiçildən bütün titullardan qopub şah olacaqdı. Çörəyini kürk tikməklə qazanan kasıb bir kişinin oğlu sülaləsinin nəsil-nəsil ölkəni idarə etmək hüququnu qazanacaqdı. Başqa bir sülalənin hakimiyyətinə son qoyulacaqdı. İbadətə getmək, dünya naz-nemətindən uzaqlaşaraq, yurdunda güşənişin ömür sürmək arzusunu isə şah, xaqan olandan sonra həyata keçirmək istəyirdi. Gəncə Qarabağ bəylərbəyi, Uğurlu xan bütün bunları sövq təbii şəkildə anlayırdı. Nadir sarayına yaxın olan Gəncə döyüşçülərinin eyhamlarından da bəzi şeylər hiss olunurdu. Buna görə də ata-babasının bağlı olduğu Səfəvi sülaləsinə qarşı qurulan qurğuya sakitcə baxa bilməzdi. Nadirin hiylələrini yığışan cəmaata bacardığı qədər çatdırmaq istəyirdi. Bayram çadırı qurulana dək Nadir taxtadan və qamışdan tikilmiş divanxanada otururdu. Divanxana ona yaxın olan adamların çadırları ilə dövrələnmişdi. Xanın iqamətgahını 600 keşikçi qoruyurdu. Nadiri görməyə gələnlər divanxananın yanında qamışdan düzəldilmiş artırmalarda oturub gözləyirdilər. Məclisə çağırılan vilayət, tayfa əmirləri, xarici ölkə nümayəndələri bir ucdan Muğana axışmaqdaydılar. Divanxanada saatlarla davam edən idarəçilik işindən, yəni şikayətçilərin və qonaqların ərizələrinin araşdırılmasından sonra yorğunluğunu çıxarmaq üçün yaxın dostları Mirzə Zəki, Təhmasib xan Cəlairi, Həsənəli xan, Müzəffərəli xan və başqaları ilə söhbət edir, daha doğrusu onlarla zarafatlaşırdı. sonra yenə 4 saatlik gergin işi başlayırdı. Qardaşı İbrahim Xəlil xan vəliyyətdi. Sonradan suiqəstdə suçlu bilib kör etdirəcəyi böyük oğlu Rıza Qulu, ortancılı Nəsrullah, kiçiyi İmam Qulu da divanxanadan uzaqlaşmırdılar. Muğana 10 minlərlə adamın toplanması, hamının ehtiramla qəbul edilib, qamış evlərdə, çadırlarda yerləşdirilərək yemək içməklə təmin edilmələri çətin iş olsa da Nadiri sıxmırdı. Çünki bu işlərdə ağla sığmaz dərəcədə böyük səriştəsi vardı. Neçə minlik ordusunu səfərlərə apardığı vaxtlarda olduğu kimi, burada da məmurlar öz işlərini vaxtında və qüsursuz görürlər. Ağacdan və qamışdan 12 min ev, məscidlər, istirahət yurşələri, bazar və hamamlar tikilmişdi. Hərəmxanası və yaxınları üçün ayrıca dəbdəbəli binalar ucaltmışdı. Bayram çadırındakı ilk qəbulunu Novruzla eyni günə salacaqdı. Ancaq bu günlərdə onu qonaq, çadır, məclis kimi məsələlərdən, yəni onsuz da görülməli olan və görüləcək işlərdən daha çox yığılan insanlara deyəcəyi sözlər düşündürürdü. Məclis onun yerinə təklif edəcəyi adamlardan birini seçsə, çətinlik qalmayacaqdı. Xeyr duasını verib ailəsini, yaxın adamlarını götürüb gedəcəkdi. Buna hazır olsa da tərəddüd içində idi. Belə olmayacağını duyur və gizlicə belə olmamasına çalışırdı. Ordu işarəsinə bənddi. El, vilayət başçılarının da ağzını arayırdı. Özü yaratdığı bu gücün, bu ehtişamın əsiri olduğunu başa düşürdü. Tərk edib yetmək asan deyil. Ağlı və qolunun gücü ilə yaratmışdı hər şeyi. Saysız insanın qənimi olmuş, çay kimi qanlar axıtmışdı. Bəlkə də elə buna görə də vəliyyətinin, oğlunun, nəvələrinin də onun yolu ilə getmələrini istəmirdi. Getsələr də xeyir tapmazdılar, onu əvəz edə bilməzdilər və ölkə dağılardı. Hakimiyyətin qanunlara, Oğuznamədəki törələrə, Çingiz xan hökmlərinə bənzər bir düzənə bağlanmasını istəyirdi. Birdən onu hakimiyyətdən buraxmasalar, onda nə olacaqdı? İndi yenə dostları ilə vaxt keçirəndə Mirzə Zəki də bunu deyirdi. Ürəyimdəkiləri səndən gizlədə bilmirəm, böyük xan. Məclis səni hakimiyyətdən buraxmaz. Öz əlinlə qurduğun, Günçxanla Günbatan arasında bərabəri olmayan bu səltənəti başlı-başına buraxıb, hara gedə bilərsən? Nadir, yəqin ki, dəfələrlə söylədiyi sözləri bir daha təkrar elədi. Üzgünəm, bərader, üzgünəm, yoldan, yürüşdən, yəhərdən, qılınçdan, qandan, qələbədən yorulmuşam. Kilatdakı məscidi kimin üçün tikdirmişəm? Səhraların istisindən, çöllərin qumundan bezmişəm. Bu boyda dövlət verirəm sizə, daha nə istəyirsiniz? Savabından günahım çoxdur. Qalan ömrümü oğul uşağımdan keçirəcəyəm. Dua edib Allaha yalvaracağım, bəlkə günahlarımı bağışlasın. Təhmasib xan, Cəlair, qarışdı söhbətə. Qurduğunu gözün görə-görə dağıtsalar, dörd yanına atəş sarsa, necə sakit-sakit ibadət edə bilərsən? Və o ibadətin nə xeyri olar? İxtiyarın öz əlində olsa, gedərsən xan, ixtiyarın öz əlində deyil axı. Həsənəli xan da fikrini bildirdi. Biz kimik ki, məsləhət verək, hökum verək, hökmü bir olan Allah verir. Əgər o məsləhət biləcəksə, gedərsən inşallah. Ancaq sən Allahın seçilmiş bəndəsi olduğunu nə üçün bunu deyirsən? Yadında mı bizə bir yuxu danışaydın? Həzrət səni çağırtırıb hündür bir yerdə oturtmuş 12 kişinin huzuruna, onların böyüyü əlindəki qılıncı belinə bağlayaraq deyib, get, İran hakimiyyətini sənə verdik, ancaq Allah bəndələri ilə yaxşı rəftar elə. Özün danışmışdın bunu.
Ayrım sonu.